Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олег Жданов, військовий експерт. Пане Олеже, добрий день, чи чуєте нас?
Доброго дня, чую вас.
Я хочу почати з такої неприємної теми. Виглядає так, що от зараз влада готує суспільство до того, що у нас можуть бути великі проблеми чи навіть невдачі на Луганському напрямку. Тут ми говоримо і про Сєвєродонецьк, і про Лисичанськ, що, можливо, ЗСУ буде змушене відступати, щоб зберегти життя. Як ви оцінюєте там ситуацію зараз?
Я оцінюю ситуацію як критично. Чому? Тому що дійсно там дуже велика перебага. І можливо, я не розумію, чому так такий галас піднявся. Ми і раніше відводили Збройні Сили України на інші рубежі оборони з метою збереження Збройних Сил. Це головне завдання. Єдине, що тільки політична ситуація може погіршитися в тому сенсі, що Росія буде розмахувати прапором і кричати, що вони голосити, що вони виконали хоча б частину тих політичних завдань, які які ставив Путін перед Збройними Силами Російської Федерації. От. А так, якщо ми вистоїмо, якщо дозволить наші можливості в Збройних Сил залишити там наші війська і утримувати ці рубежі, то да, ми повинні залишитися і повинні захищатися. Але якщо ситуація буде критична, тому що зараз вже надходять повідомлення, що фактично російські війська йдуть по власних трупах. Ніхто не прибирає убитих та підпалену і знищену техніку. І вони просто між ними по тілах убитих йдуть в наступну атаку наших позицій. Там коїться дійсно жах, і вони не зупиняють штурмові дії наших позицій.
Так, тому що в них є задачі. Тут я з вами згоден щодо того, що щодо галасу, але ви знаєте, що це коментують таким чином, що просто українське суспільство, що воно трошечки втомлюється від війни, і так ми ж всі бачимо, так як росіяни, те, що ви сказали, починають розмахувати прапором і казати, все, ми перемогли, вам хана, я думаю, що це з цим пов'язано. А от те, що говорять, мені здається, навіть президент Володимир Зеленський говорив про те, що там на цьому луганському напрямку ми маємо росіяни мають перевагу в 7 разів у техніці. Наскільки така оцінка вам видається близькою до реальності?
Дивіться, на жаль, президент же ж озвучує ту інформацію, яку йому надають. Він же ж особисто не військова людина, і він не займається організації і планування бойових дій. А тут я скажу, що не зовсім, якщо він хотів підкреслити, що на окремих напрямках, не в цілому, а на окремих напрямках Росія зосереджує кількість своїх військ, щоб створити штучну перевагу на окремому напрямку, як в особовому складі, так і в техніці, це відповідає дійсності. Але якщо взяти навіть в цілому луганський напрямок, то там я би такої переваги 1 до 20 в техніці, її не існує. Вона існує на окремому напрямку, де вони намагаються отримати перевагу і намагаються продавити чи прорвати нашу оборону. Саме такий напрямок, я так розумію, це Попасна.
Так, і добре, що ви нам це розповідаєте, тому що нам важливо саме отримати інформацію від військового експерта. Тож от багато ще говорять про цю дорогу Бахмут-Лисичанськ, вона веде до Сєвєродонецька, її там намагаються перекрити окупанти. Вчора з'являлися такі дві новини. По-перше, там Юрій Бутусов, журналіст, говорив про те, що вона блокована. Потім Сергій Гайдай, глава Луганської УВАЗ, простував це. От чи можете ви пояснити слухачам, чому така стратегічна важливість саме цієї дороги?
Справа в тому, що це її можна назвати дорогою життя. Чому? Тому що це один із шляхів. Я не скажу, що він єдиний. Він один із шляхів постачання, але він основний постачання нашого угруповання, яке знаходиться в Сєвєродонецьку і в Лисичанську. І по цій дорозі ми постачаємо боєприпаси, паливо і їжу для наших військ. Тому вона вкрай важлива. Наскільки відомо на даний момент зі зведення того ж генерального штабу, то російські війська не перекрили дорогу, але вона прострілюється російськими військами з різних видів зброї, і тому є небезпечною в експлуатації. Але самих військ начебто на дорозі немає.
Ще, знаєте, хотів вас запитати щодо такої тактики випаленої землі. Ну, ми бачимо, наприклад, що росіяни, вони ж не захопили Рубіжне, вони просто стерли його з лиця землі, просто знищили все там. От ця тактика випаленої землі, наскільки вона поширена взагалі? Так хтось воює у світі?
Ну, в світі так воювали тільки Сполучені Штати у В'єтнамі. В 60-ті роки вони застосовували цю тактику виженої землі. І Росія перейняла цю тактику з Другої Чеченської війни. Ось. Вони Першу Чеченську війну з тріском програли, і потім вони пішли от шляхом випаленої землі. Тобто ж війська, коли починають наступ чи атаку, якщо вони зустрічають якийсь опір, то вони відкочуються назад і викликають артилерію і авіацію. І так вони... Таким чином вони викликають артилерію, авіацію стільки разів, поки не припиниться опір, або опір буде достатньо слабким, щоб вони могли атакувати наші позиції. А відповідна артилерія, авіація, ну, навіть зараз зверніть увагу, що в зведеннях підкреслюють, що удари авіації, артилерії не припиняються цілодобово по наших позиціях. І коли позицію вивертає артилерія на виворіт, то там вже нема чого обороняти.
Ну, от ви говорили про те, що зараз росіяни, вони йдуть по власних трупах, так? А от чи працює у сучасному світі, у сучасній війні, отакий радянський підхід до війни, його там хто проповідував, Сталін, це коли кількість завжди переходить в якість, отак Сталін вважав. От чи це можливо, чи це працює зараз в Україні і взагалі, ну, на сучасній війні?
Ну, вони так і воюють. Вони беруть вогневим валом і кількістю. І фактично, ну, подивіться, там позавчора, якщо я не помиляюсь, там 16 атак було на нашій позиції. В минулу добу 11 атак на нашій позиції. Тобто вони йдуть один за одним, не рахуючись втратами. Вони намагаються вогневим ураженням і власною кількістю, не зважаючись втратами, просто вийти. Вони не можуть прорвати нашу оборону, у них не вистачає сил, ми набагато ліпше воюємо. Але от таким от вогневим валом і постійною навалою з особового складу і техніки, вони намагаються витіснити, вони просто видавлюють нас з наших позицій. От така тактика у них є. І, до речі, да. І, до речі, я навіть більше скажу, сьогодні з'явилася інформація, що Путін повністю вирішив відтворити таку ж саму ситуацію, як наприкінці грудні 41-го Сталін, 227-й наказ. Путін сказав, що всі, хто попав в полон або здався в полон, це зрадники Російської Федерації. Вони підлягають суду воєнного трибуналу. Те ж саме колись сказав Сталін, наприкінці 41-го він сказав, що радянська людина в полон здатися не може. І таким чином всі, хто потрапив в полон, поставив поза законом. Або заздалегідь їх звинуватив в державній зраді.
А от як ви оцінюєте те, що також Путін підписав оцей закон про те, що про збільшення віку для контрактників до 50 років? От як це може повпливати на якість, ну, і на швидкість мобілізації в Росії, зрозуміло?
А це настільки, тут, розумієте, тут, скоріш за все, це пошук фахівців. Є офіцери, допустимо, запасу, ну, як ті ж самі льотчики. Я більше ніж впевнений, є інформація така, вона інсайдерська, неперевірена, але є інформація, що оцей генерал там 60 з лишнім років. І потім другий там льотчик теж в такому ж віці був збитий на один над Попасною, а второй там десь в районі Северодонецьку. Це люди, які воюють в складі приватних військових компаній. Тобто вони воюють найманцями, але вони не можуть бути мобілізовані в зв'язку з досягненням граничного віку. Тому він і розширює для того, щоб відібрати от таких фахівців. Це, я думаю, просто розширення відбулося заради окремих спеціальностей військових, які вони не можуть підготувати. Допустимо, прискорений випуск курсантів льотного училища, він не спасає ситуацію, тому що молодий лейтенант, який тільки випустився, він так, зліт-посадка і там основні навички пілотування. Але майстерність його буде досягнута через декілька років інтенсивних польотів. А ось ці, хто перейшов із категорії запасу в категорію відставці і за станом здоров'я ще може сісти за штурвал літака, от цих людей будуть призивати завдяки цьому наказу.
Так, насправді з'явилася оця інформація про те, що у небі над Луганщиною збили винищувачі. У цьому винищувачі загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці, такий Канамат Боташев. Йому справді було 63 роки. А він що, він жертва пропаганди чи він працює за гроші, от як ви вважаєте?
Ні, він найманець. Людина працює за гроші. Я ж кажу, що була інформація, що, скоріш за все, він приймав участь десь в Африці в одному з конфліктів. Як найманець він пілотував там, те ж саме займався бойовою роботою на літаку. І тут його просто як фахівця зібрали. Але це каже про, що це каже про великий брак фахівців, що вони збирають навіть по сусіках скрибуть, щоб назбирати фахівців, хто сяде за штурвал літака. До речі, він був не на винищувачі, він був на Су-25. Ага. Це штурмовік. Це літак, який підтримує війська на передньому краї. І це дуже для нас дуже небезпечний літак. Які його ще називають, прізвисько грач, а ще називають його літаючий танк.
Ну що ж, земля йому стекловатою, скловатою. Так. Далі тут британська розвідка, от сьогодні їхнє зведення було присвячено таким великим втратам серед елітних військово-десантних військ Росії, тобто ВДВ, що там вони гинули і в Гостомелі, і на Ізюмському напрямку, і от при славнозвісній переправі через Сіверський Донець, там їх близько 45 тисяч людей, використовують їх для найскладніших операцій. Тож от, що для Росії означають ці втрати і взагалі де їх використовують, зважаючи на те, що от британська розвідка каже, що використовували їх неправильно?
Ну, британська розвідка абсолютно права. І, до речі, ми фактично нівелювали десантні війська як такий дуже грозний і дуже ефективний вид, точніше рід Збройних сил Росії. Справа в тому, що, по-перше, ми не дали їм провести ні одної успішної десантної операції, і далі вони були змушені використовувати десант як більш підготовлену частину своїх Збройних сил в якості звичайної піхоти. А далі, коли загинув перший склад повітряно-десантних військ, які вони виставили сюди, то я маю на увазі, там були майже 100% контрактників, і які мали досвід висадки, досвід спецоперацій в різних країнах, і в тому числі і в гарячих точках, в бойових умовах. Коли ми знищили цей перший склад, який був найбільш ефективним, сьогодні там фактично молоді пацани, які підписали контракт, трошки прослужили і підписали контракт. Це вже не ті десантні війська. Фактично можна констатувати, що вони перетворилися на звичайну піхоту і їх використовують як звичайну піхоту. Хоча десантні війська, вони ніколи навіть в бойовій підготовці не проходять тематику там, атаки об'єкту, так, як це атакує піхота.
Я знаю, що у вас не дуже багато часу, тож запитаю, останнє запитання поставлю вам. Ну, ми бачимо те таку новину про те, що до американських гаубиць М777 та французьких Сізарів, так, приєдналася така італійська гаубиця FH-70. От чи можете трошки розповісти, що це таке?
Ну, це, можна сказати, аналог М3-7-ірки, вона там трошки відрізняється тактико-технічними характеристиками, але фактично те ж саме. За винятком того, що, по-перше, гаубиця має двигун, вона є самопередвижна, тобі ж без тягача вона може пересуватися на невеликі відстані за рахунок наявності власного двигуна на самій гаубиці. Це перше. І друге, те, що вона має автомат, напівавтомат заряджання, що спрощує роботу розрахунку, і за рахунок цього швидкість пострілів може сягати 4-6 пострілів за хвилину з цієї гаубиці. А так, це така ж сама польова гаубиця калібру 155 мм.
Вибачте, ще останнє запитання, трошечки часу вашого займу. Тут новина була про те, що голова Пентагону США Ллойд Остін, він заявив про те, що Данія вирішила передати Україні протикорабельні ракети «Гарпун», пускові установки для них. А от ви взагалі, чи є у вас особисто розуміння, хто що там передає, хто не передає? Тому що в нас таких новин дуже багато, і ну, зрозуміло, що ми тут такі прості, не військові люди, не дуже розуміємо, що з цього є, що з цього немає, і чи взагалі це можна зрозуміти?
Ну, одразу скажу, нічого не можна зрозуміти. Повний хаос в інформації, на жаль, ну, по-перше, план передачі техніки озброєння, він таємний. Ніхто вам його оголошувати не буде. І військові, і політики тримають його в таємниці. І це дуже, дуже правильно на час ведення війни. Ми, на жаль, з вами, як пересічні громадяни, можемо обговорювати тільки ту інформацію, яка з'являється в відкритих джерелах і в відкритих засобах інформації. А так, як вона вспливає так очагово, то ми і так очагово її обговорюємо. А скласти повну картину, чого, скільки, хто і коли нам передає, цього, на жаль, ми зробити не можемо. І навіть не на жаль, а ми не можемо цього зробити. І це, на мій погляд, дуже, дуже правильна позиція.
Пане Олеже, дуже дякую вам за цю аналітику, за цю розмову. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Ну і ми говорили про такий, ну, складний стан, саме складне становище, яке в нас зараз є на Луганському напрямку. Але я тут згоден з нашим експертом про те, що, ну, не зрозуміло, чому прям такий величезний галас піднімаємо щодо цього. Зрозуміло, що ЗСУ, навіть якщо вони будуть змушені відступати, то це не кінець світу. І зрозуміло, що головне це насправді це є життя та здоров'я захисників українських. І так, те, що ми бачимо, що просто росіяни, так, вони йдуть по власних трупах вже. Тобто для них, ну, це просто політична така задача, а для нас дуже важливо зберегти кожне життя, життя кожного українця. Також у мене є хороші новини, це для наших слухачів у Харкові. Я знаю, що вони слухають нас зараз наразі онлайн, тому що ще з самого початку війни там сталася така аварія, і радіо НВ не могло мовити в Україні. Нарешті мовлення в Україні, у Харкові, я перепрошую. Нарешті мовлення у Харкові відновили, ви можете слухати нас на 107.0. Тож, будь ласка, приєднуйтеся, ми працюємо для вас. Також хочу вам нагадати, що якщо у вас є така змога, чи є таке бажання, то ви можете підтримати наш YouTube-канал. Ви просто маєте зайти на головну сторінку YouTube-каналу Радіо НВ. Там можете обрати, яку саме підтримку, яку невеличкою сумою можете підтримати нас. Тож ми вам дуже-дуже вдячні за те, що ви це робите. І ми будемо також давати вам останні новини, аналітику, ну і все, що потрібно. Нагадаю, що з самого першого дня всі мої колеги працюють у режимі прямого ефіру. З самого початку війни ми розпочали цей спеціальний ефір, і ми будемо мовити до того, доти буде продовжуватися ця війна, тому що нам, для нас це також дуже важливо. Ну і Ще, мабуть, якщо ми говорили тут про те, що нам постачають, також з'явилася невтішна новина, але її треба перевірити. Німецьке видання Die Zeit повідомило про те, що між країнами НАТО існують неформальні домовленості не постачати в Україну бойові літаки та танки. Ну і співрозмовники німецьких ЗМІ кажуть, що країни НАТО, попри підтримку України, Україні прагнуть запобігти прямих конфронтацій між Альянсом і Росією, і тому відмовляються постачати Києву певні види озброєння. Ще раз хочу наголосити, що цю інформацію мають перевірити, що позитивного в тому, що така новина з'явилася, це те, що ці уряди, які країни НАТО, які нібито мають такі неформальні домовленості, що для на них буде це тиснути, і ми сподіваємося, що саме за допомогою і громадян України, і громадян інших країн, які нас підтримують, і також за допомогою медіа ми зможемо зробити так, щоб ці неформальні домовленості зникли.
Спеціальний ефір на радіо НВ.